Un mosaico de papel lembra los diferentes tipos de formas geométricas. Nesta actividade pódelo demostrar. Primeiro de todo, prepara o teu espazo de traballo. Lembra empregar materiais de refugallo na medida do posible. Para este traballo vas precisar unha cartolina ou papel de calquera cor como soporte. Restos de papéis ou cartolinas poden ser de revistas, restos de papel de agasallo ou que atopede, lápis e goma. Tesoiras e pegamento. Regras. Para a cor podedes empregar lápis de cor, rotuladores ou témperas. Pinceis, esponxas e ou cepillo de dentes de refugallo para as texturas. Para comezar, corta formas xeométricas o máis variadas posibles co papel de refugallo. Unha vez recortadas, en grupo observado o resultado e tentad atopar un xeito de clasificalas, teñen nados rectos ou curvos. O número de lados é o mesmo. Observados a ángulos son do mesmo tipo. Coñecedes o nome de algunha forma. Separade as formas segundo eses criterios. Cando teñas as formas separadas por tipos, segundo os criterios escollidos, tedes que diferencialos. Para isto empregarás a cor, por exemplo, os que sexan polígonos con vexos de cor liso, os que sexan con vexos con texturas. Usa a túa creatividade, as nosas formas serán as pezas do noso mosaico. Agora, escolle un papel ou cartolina como fondo, dunha cor ou textura diferente ás formas para que destaquen. Pega as formas encaixándoas entre sí como un mosaico. Lembra deixar espazo entre forma e forma para que destaquen. Comparte o teu traballo co resto do grupo. Serán quen de nomear cada forma.